reyna ng dagat. Sinasabing ang dugong o reyna ng dagat na tinatawag namang duyong sa Hiligaynon at kung minsan ay sea cow o sea pig sa Ingles ang naging inspirasyon ng kwento tungkol sa mga sirena. Pero ano nga ba ang pinagmula ng dugong? Sa kwentong Hiligaynon, may nakatira raw na mag-asawa sa tabing dagat kasama ang kanilang sanggol na anak. Lahat na yata ng bisyo at masamang ugali ay nasa lalaki. Wala itong trabaho, palaging nagsusugal, at binubugbog pa ang babae ng walang dahilan. Ang babae naman ay masipag, at pasan-pasan ang sanggol sa likod ay namumulot pa ng halaan sa tabing dagat. Sa mga sandaling hirap na ang babae, umuupo siya sa bato sa tabing dagat kasama ng kanyang anak. Doon siya umiiyak. Iniisip marahil na tinatangay ng hanging dagat ang kanyang luha at isinasanib ang mga luha sa alon, dinadala sa kaibuturan ng dagat. Isang gabi, lasing na namang umuwi ang lalaki. Mainit ang ulo. Siguro natalo sa sugal. Siguro lasing. Siguro gutom. Hindi tiyak ng babae. Ang alam lang niya, sampal na naman ang inabot ng kanyang pisngi. Suntok ang tumama sa kanyang tiyan. At adyak ang naramdaman niya hanggang sa matagpuan ang sariling nakayakap sa sahig. Kaya't muli, pumunta siya sa kaibigang bato, kaibigang hangin, kaibigang dagat. Doon siya humagulgol. Nabulabog ang mga alon. Rumagasa, parang nagagalit. At biglang-bigla, umahon mula sa kailaliman ang hari ng dagat. Natakot ang babae, pero marahan siyang kinausap ng hari ng dagat. Halika, sumama ka sa akin at hindi ka na muling luluha. At winisikan siya at ang kanyang anak ng hari ng dagat ng bula ng alon. Natagpuan niya ang sarili at ang kanyang anak na nagbabago ng anyo. Naging dugong sila, ang reyna ng dagat, malaya.